Ker sem v zadnjem trenutku imela težave pri nakupu kart, sem v Barcelono prispela opolnoči, z drugim vlakom, kot sem najavila, zato me ni nihče čakal. Prvič sem potovala sama, vendar nisem bila preplašena. Nasprotno, globoka svoboda v noči se mi je zdela prijetna in vznemirljiva dogodivščina. Po dolgi in utrudljivi poti mi je kri začela krožiti po odrevenelih nogah in s presenečenim smehljajem sem opazovala veliko postajo Francija in gruče ljudi, ki so se ustvarile med osebami, ki so čakale na ekspres in tistimi, ki smo prišli s triurno zamudo. Nenavaden von, velik hrušč ljudi, zmeraj otožne luči, so me posebej očarali, ker sem vse vtise že odela v čudež, da sem končno prispela v veliko mesto, ki sem ga, ker je bilo neznano, oboževala v sanjarjenjih. Začela sem slediti kaplje v toku, človeški množici, ki se je, obložena s kovčki, valila proti izhodu. Moja prtljaga je bil velik, zelo težak kovček, ker je bil skoraj poln knjig, in nosila sem ga sama z vso silo mladosti in željnega pričakovanja.
Tako se glasi začetek romana Praznina, prvenca ene najpomembnejših španskih pisateljic 20. stoletja Carmen Laforet. Četudi uvodni odlomki dela, ki je bilo prvič objavljeno leta 1944, izžarevajo veselo pričakovanje glavne junakinje Andreje ob prihodu v Barcelono, pa se ta hitro sooči s povsem drugačno resničnostjo španske družbe v času neposredno po krvavi državljanski vojni, ki se je leta 1939 končala z diktaturo generala Franka in je pustila hude psihološke in socialne posledice v španski družbi. Pripoveduje tokratna bralka scenaristka Nika Jurman.
V bistvu opisuje punco, ki se preseli v Barcelono, kamor gre študirati in kjer se njen otroški idealizem, takrat je stara 18, nekako sreča z povojnim stanjem, s povojnim življenjem, ki je pa daleč od pač teh njenih idealnih predstav o bohemskem velikem mestu, ki jo bo sprejelo in začaralo. Pride v bistvu k svoji družini, k babici, dvema stricama in teti, ki so vsi pač totalno nori in ujeti v povojno propadanje, ki jim je povsem normalno. In se mi je zdel samo en tak zelo zanimiv opis oziroma pozicioniranje tega otroškega sveta v en svet, ki čist že razpada in se sploh ne sprašuje, ampak sam kaže neko to novo norost kot normalnost.
Toda kakšna je ta nova povojna normalnost? Kako konkretno se v romanu Praznina kažejo posledice državljanske vojne?
V bistvu eksplicitno vojna ni v romanu prisotna, ampak se pa seveda čutijo posledice. Že v tej hiši, ki je pač nek osrednji dogajalni prostor, oziroma kar cela ulica je mogoče bolj osrednja, kjer so naprimer neko staro pohištvo, ki je včasih pač veliko pomenilo, je trenutno v hiši sam nametano, ogromno je enega prahu, ogromno je enega nereda, izrinja se njen prostor z nekim tem starim zgodovinskim pohištvom, krati pa je to pač nek tak postaran blišč, je skozi prisoten, ki je pač sam nek simbol neke žalosti. Na neki točki se je, naprimer, tej družini zgodilo, da je polovico njihove hiše so morali v bistvu prodati in iz te polovice, ker so pač bili po vojni to krevni, je vso pohištvo prišlo v to drugo polovico hiše in je zdaj na nek način tudi tak fizično orisana ta preveč stvari, ki nimajo več prostora. Ampak bolj, kjer je mogoče najbolj zaznati vojno, je v osebnostih teh njenih družinskih članov, ki so ali prekomerno agresivni, tudi spletkarski, samodestruktivni, duševni bolniki, ki so nekako sprejeti za normalne. Pač to je neko normalno stanje povojnega človeka, tak da skozi je neka ta družinska napetost izjemno, izjemno visoka. Andreja pa pride vmes, mislim pa pride not sam študirati, pač želi si neko mirno okolje, kjer bo lahko raziskovala barcelonske ulice, kjer bo lahko pač gotske stavbe opazovala in ji bo to nekako hranilo domišljijo. In ona pride v to sredino nasilnih, tudi odvisnikov in mora to sprejeti kot neko novo normalnost, ker je tak svet po vojni. Ko ratajo neka obnašanja, tudi če so pač izjemno nasilna, nepravilna, grozna, kar normalna, zato ker vojna upraviči pač tudi desetletja nekih travm za njo in če se je ljudem kot žrtvam nekaj zgodilo, so kar upravičeni delati slabe stvari še naprej.
Kot še razlaga scenaristka Nika Jurman, pa se mlada Andreja v prihodu na študijo v Barcelono seveda ne srečuje le s čudnimi ljudmi ter zatohlimi prostori, ki jasno kažejo na to, da so nekoč videli lepše čase, ampak se mora soočati tudi z vsem, kar vsakodnevno spremlja revščino.
Pa ne vem, lahko to, zaradi ker ima ponovat glavobole, pa se primerja z, ne vem, ostalimi ljudmi iz univerze, ki jim mogoče ni treba iti na to pot študija, kjer mogoče ni treba trpeti lakoto, pa s težavo prihaja do šolskih knjig. Tako da je, pač obstaja neka ta socialna dimenzija. Zdaj na univerzi spozna punco eno, ki je všeč, začneta se družiti, ena iz bogate družine in tu se pol začnejo pač tudi kazati te razlike med njima. Sebe začne pač nekako jemati kot človeka, ki ga je bolj zaznamovalo okolje. Ta prijateljica je mogoče nekdo, ki je manj... Zdi se ji bolj zdrava, bolj odporna. Glih zato, ker je imela mogoče to srečo, da se je rodila v neko bogatejšo in bolj stabilno družino. Ampak dokleti nekako ne tekmujeta, sta solidarni druge do druge, imata nek dober prijateljski odnos vse do konca. In je tu neka ta, se mi zdi, zanimiv pogled na neko mlado žensko kolegijalnost, ki ni velikrat v prvem planu romanov, sploh pa ne tistega obdobja.
Vendar pa to prijateljstvo ni edina svetla točka v sicer marsikdaj mračnem vzdušju španskega povojnega romana Praznina. Kot pripoveduje tokratna bravka, namreč glavne junakinje Andreje vso to dogajanje, od revščine pa do nezdravih odnosov, nekako ne posrka vase in do vsega skupaj ves čas ohranja distanco.
V bistvu je okolje, v kjer ga pride, zelo neprijazno do nje, ampak se zna nekako, zna se s tem soočati, zna ga opazovati na tak način, da je ne posrka, da nikoli zares ne postane del njega, ampak ji uspeva se v njega distancirati, ga opazovati, dobro opisovati in se nekako na ta način iz njega izuzeti, čeprav pač to fizično ni mogoče. Mislim, zanimivo mi je bilo mogoče brati delo tako mlade punce, to je pač bila je stara 23 let, mislim, da takrat, ko je napisala to knjigo. Roman je bil izjemno dobro sprejet, pač tudi se mi zdi, da v kontekstu literature, ki je takrat izhajala, da tu pač ne gre za neko romantično zgodbo, ampak čeprav je pomogoč v nekih delih nastavljena tak, ampak da gre za neko res tako zrelo, distancirano opazovanje odnosov, opazovanje stvari okoli sebe.
In kot pravi scenaristka Nika Jurman, prav ta zmožnost natančnega opazovanja glavni junakinji omogoči, da si v tej novi situaciji vendarle nekako izbori svojo pot.
Hitro pa zna pač ocenjevati situacijo in nekako ali pomagati, ali pa se na dober način umakniti s tem, da sebe zaščiti v tej celi situaciji. Je sicer v ozadju, bolj opazuje, kot da bi pač sama bila aktivno vključena v dogodke vsaj na začetku. Posle pa nekak zna najti svojo pot. Glih zaradi tega opazovanja je velikrat mogoče se ne zaplete v toliko konfliktov, kot bi se, če ne bi znala tak dobro opazovati pač ljudi okoli sebe, pa praznih poti, kamor še lahko gre, pač kamor oni še niso uspeli zrintnega starega pohištva, da je, ne vem, da bo imela v sobi še manj prostora. Tako da mislim, da je to opazovanje rešuje neke tragične usode, ki je mogoče ji že zapisana, glede na sredino, v kateri se je znašla.
V tem smislu, še poudarja Nika Jurman, pa roman Praznina ni zanimiv le kot prikaz tega, kako hitro lahko v določenih zgodovinskih okoliščinah zelo destruktivna vedenja postanejo nekaj povsem normalnega in vsakdanjega, ampak lahko služi tudi kot opomin, da se je temu vendarle mogoče nekako upreti.
Se mi zdi predvsem iz tega vidika, pač z neko časovno distanco, neko zanimivo branje, kjer pa proti tej normalnosti pač nek, mislim, prej proti tej nenormalni normalnosti vseeno nek tihi upor in neko nesprejemanje. In zdi se mi, da je tu prav, kar bi mogoče pri tem romanu izpostavila ali pa kar bi lahko ljudje iz njega, da se ta želja po lepem, po dogodivščini, po zanimivem nekak znajde v enem sivem, povojnem, čisto norem družinskem krogu, ki je čisto obratno od tega, kar pričakuješ, ampak vseeno je možno nekak shajati. Ne bom povedala konca, ampak na koncu je možno je celo izstopiti.